pași mici, dar siguri, mergem înainte în călătoria noastră prin Noul Testament și deja ne ajung degetele de la o mână, ca să mai numerăm câte cărți ne-au rămas, ca să reușim, ca să ajungem la finish cu biserica, trecând prin tot Noul Testament. Așa că urmează o sărbătoare mare de grabă. Adică nu chiar de grabă, că am zis că pați și mirși, dar îs siguri. Ați văzut deja astăzi o nouă provocare, un nou început, a doua epistola lui Pavel către Timotei, legat de introducere în această carte, nu sunt foarte multe lucruri de spus din cauza că am vorbit atât despre autor cât și despre destinatar mai mult atunci când am studiat întâi Timotei. Astfel, știm că autorul este același, Pavel, care s-a considerat și pe drept era și putem să declarăm tatăl spiritual al lui Timotei. Avem aici un Pavel care era întemnițat, era bătrân, obosit, bolnav. Așa după cum declară el, era aproape de clipa când se plece la Domnul. Și astfel, încă o dată, Pavel s-a pleacă asupra foii de papirus și din suflet mai scrie o epistolă către prea iubitul lui copil, așa cum o numește el pe Timotei. Data când este scrisă cartea este anul, aproximativ anul 66 după Hristos. Este în a doua perioadă de întemnițare a lui Pavel la Roma. Este ultima scrisoare pe care o scrie Pavel. Din toate epistolele pe care le scrie Pavel, 2 Timotei este ultima. Astfel, cred că ne dăm seama de cât de special era Timotei și cât de speciale sunt sfaturile și încurajările pe care le dă Pavel. Contextul scrierii, așa cum am zis, Pavel este în scrisoare, sentința cu privire la moartea lui este dată. De aceea, când merge vorba despre contextul în care este scris această epistolă, este foarte interesant. Pentru că din închisoare te-ai aștepta ca să primești, posibil că în ultimul caz, o scrisoare de încurajare, nu? De obicei, scrisorile de încurajare vin din afară pentru cei din închisoare. De la un condamnat la moarte te-ai aștepta ca să primești o scrisoare de încurajare. Nu? Nu știu dacă cineva, având sentința morții înmânată, ar putea să scrie celor care nu sunt temniță și care nu au această sentință ceva de mângâiere, de încurajare. Astfel, asta este contextul în care Pavel este atunci când scrie cuvintele pe care doresc ca în următorul timp, călătorind prin 2 Timotei, să ne uităm. După cum am zis, este ultima epistolă scrisă de Pavel. Este un mesaj de întărire, de încurajare, de îmbărbătare, de a-l motiva pe Timotei în a duce în continuare lucrarea atât în Efes cât și în toată Asia. Pavel nu se consideră un învins aici, chiar având acea sentință cu privire la viața lui. Practic aici Pavel se vede ca și un soldat al lui Hristos, care îi dă ultimele instrucții acelui nou recrut care vine ca să-i ia locul aceluia care este chemat deja la vatră. Deci cauza am mers pe ideea de ostaj de soldat, din cauza că ideea principală sau cuvintele cheie caracteristicii acestei epistole este ceea ce găsim în capitolul 2, versetul 3. Un bun ostaj al lui Hristos. Pavel a fost un bun ostaș al lui Hristos, care prin această epistolă nu face altceva decât îi predă armele, el mergând, așa cum am zis, la odihna meritată, noului ostaș, noului recrut în armata lui Hristos, în lucrarea lui Hristos. Și merge vorba de Timotei. Capitolul 4, versetul 6, uitați ce spune el. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Acum haideți să privim la textul care a fost citit pentru noi în această dimineață și să încercăm să vedem modul și felul în care Pavel își începe această, așa cum am zis, ultima epistolă. Din asta vreau să vă zic că n-am să ne oprim la toate ideile, expresiile pe care Pavel le folosește, pentru că nu odată deja ne-am întâlnit cu ele în epistolele lui Pavel și mai ales în prima epistolă, ci să ne oprim doar la acele lucruri sau informații sau idei, sfaturi noi, diferite, pe care Pavel îi le adresează aici lui Timotei. Astfel, versetul 1, practic, este unul foarte cunoscut, este modul în care Pavel se prezintă. El spune aici, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Iisus. Deci, apostolia asta a fost slujba chemării lui, Pavel spune, și asta nu a fost un moft al lui, nu a fost a voie, o voie a lui, ci el zice că prin voia lui Dumnezeu, aceasta a fost sursa apostoliei lui Pavel și posibil că aceasta și-a dat curaj, a dat încredere, siguranță pentru lucrarea lui Pavel, știind că este chemarea și că este voia lui Dumnezeu. Și de acolo vine curajul, de acolo vine mângâierea, de acolo vine îmbărbătarea. Și vine și vorbește aici și despre o făgăduință a vieții care este în Hristos Iisus. Spuneam, Pavel declară că clipa morții lui este aproape. Și nădejdea vieții veșnice în astfel de perioade este cea mai prețioasă pentru un om. Pentru că de obicei moartea, cât n-am cunoaștere din cuvântul Dumnezeu și câte lucruri nu s-ar spune despre moarte, oricum ea rămâne ceva care nu este atât de atrăgător. Ca să spun așa mai ușor. Este ceva care ne sperie, este ceva care nu ne creează înăuntru nostru un sentiment plăcut. Deci el vine și spune că el privește peste la făgăduința vieții și merge vorba cu siguranță despre viața veșnică care este în Hristos Iisus. Din ce cauză? Pentru că împăratul roman putea să-i scurteze viața prin sentința pe care i-a dat-o și asta și face, pentru că Pavel nu moare de bătrânețe, ci moare ca și urmare a sentinței împăratului roman. Însă Pavel știa ceea ce Domnul Iisus a declarat și le-a vorbit ucenicilor și celor care îl ascultau. Ceea ce și noi știm. Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Astfel, Pavel spune foarte clar că pe el nu-l deranjează și el nu are un sentiment de neliniște și de frică, fiind întemnițat și având sentința morții în fața lui. Versetul 2 spune către Timotei, copilul meu prea iubit, o relație foarte călduroasă între acești doi, un bătrân și un tânăr, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și la Hristos Iisus, Domnul nostru. spuneam, Dumnezeu este Tatăl și El este sursa a ceea ce numim noi har și pace. Dar diferența frumoasă pe care am văzut-o deja este că Pavel, atunci când scrie epistole pastorale, între har și pace mai include acolo ceva, și anume acest termen frumos de îndurare. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat de moș strămoș. Când ne întrerupți, te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Aceasta este atitudinea lui Pavel. Una de mulțumire, una la care am fost chemat și noi duminica trecută să o avem. Și nu doar o dată în an. Ce trebuie să fie un stil de viață. Mulțumirea în viața unui copil al lui Dumnezeu. Astfel, în loc de a se plânge, pentru că era cazul să se plângă. Și nu știu cum voi, dar eu sigur în situația lui Pavel m-aș fi fost mai mult să mă plâng. În loc să se compătimească, deoarece, cum am zis, sentința morții era deja dată, Pavel stă și aduce aminte despre amintiri plăcute, despre unii tovarăși a lui iubiți. Dar el își aduce aminte aici și despre ceea ce a fost în viața lui. Și dacă observați aici, el trece prin mintea lui, nu doar bătrâneța lui, nu doar lucrarea lui de la convertire, nu doar copilăria lui, ci el trece aici prin mintea lui și face această afirmație din moș strămoș. Ceea ce vorbește că Pavel, stând în temniță, el trece prin mintea lui toată istoria cu privire la el de atunci de când o ținea minte sau de atunci de când cineva i-a povestit ceea ce s-a întâmplat și cum a fost lucrurile în familia lui din moș strămoș. Acum apare aici o întrebare interesantă. Din ce cauză Pavel se referă la ceea ce a avut moștenire de moș strămoș, odată ce convertirea lui a avut mult mai târziu loc? Și ar fi trebuit să spună de când m-am întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului. Este interesantă această afirmație pe care o face el aici. Pavel aici recunoaște și zice că este mulțumitor și că apreciază educația severă, religioasă, de care a avut parte în familia lui, de la părinții lui și de la bunei lui. Noi știm din cuvântul Dumnezeu că familia lui Pavel a fost una loială față de principiile stricte a celei mai înguste partidii a fariseilor. La fel când vine vorba despre școala pe care o face Pavel, despre teologia lui Pavel, despre învățătorul sau despre mentorul lui Pavel, care a fost Gamaliel. Lucrurile astea stau foarte clar. Uitați-vă ce declara Pavel în fața lui Agripa, în Faptele Apostolilor, capitolul 26. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și cu alte ocazii Pavel vine și spune că tot ceea ce este în urmă am socotit ca și un gunoi. Și acum apare întrebarea, dacă tot ceea ce a fost în urmă, Pavel socoate ca și gunoi, cum se întoarce el acum și apreciază și recunoaște influența pozitivă a educației religioase de care el a avut parte? Este drept. Pavel mărturisește că el a renunțat la multe dintre învățăturile, dintre practicile, dintre obiceiurile, dintre tradițiile la care el a fost învățat și la care a ținut foarte mult. Dar Pavel vede aici și apreciază influența pozitivă a acelor lucruri asupra caracterului său. Și aici se referă la un singur lucru. care îl vine și spune că l-a învățat și l-a avut chiar și atunci când nu l-avea pe Hristos. Și dacă ați uitat în verset, care este? Mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. Astfel, este un lucru foarte surprinzător pentru noi, eu cred. Că Pavel vine și declară că el a avut cugetul curat sau conștiința curată nu odată cu întâlnirea cu Domnul Iisus. Cel a fost un om care a avut conștiința și cugetul curat înainte de asta. Astfel, atunci când îl primește pe Hristos în inimă și în viața lui Pavel, Pavel nu trebuie să-și curăță cugetul. Pentru că în baza a ceea ce cunoștea și modul în care Pavel îl cunoștea pe Dumnezeu Vechiului Testament, Pavel a avut grijă ca conștiința sau cugetul lui să fie curat. De aceea Pavel vede și apreciază într-un fel influența pozitivă a acelor practici religioase care le-a avut în familie, pentru că asta l-au ajutat ca să aibă un cuget curat. Pavel și înainte de convertire îl sluja lui Dumnezeu cu o conștiință și cu un cuget curat. Deoarece se închina la același Dumnezeu, căruia îi se închina și acum. Pavel spune că nu călcase nici o lege. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12 la 13, uitați-vă ce vorbește Pavel, am trecut deja peste acest loc. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un priconitor și batjocoritor, deci făcea lucruri răli legate de biserică, legate de ucenici. Dar fiți atenți ce spune la aici. Dar am căpătat îndurare. Din ce cauză? Pentru că lucram din neștiință în necredință. Ce spune lucrul ăsta? Pentru că unii vin și spun, cum ar fi putut conștiința sau cugetul lui Pavel să fie curat înainte de convertire dacă el omora creștini? Cum putea să fie cugetul lui curat omorând creștini? Foarte simplu. El vine și spune că o făcea din încredințare, că asta este ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce sincer Dumnezeu așteaptă de la el, ca să-i aperi credința strămoșească pe care o primit-o. De aceea el vine și declară și recunoaște lucrul ăsta, că a căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu pentru că nu făceam special, ci o făceam sincer, lucram din neștiință în necredință. Astfel, Pavel vine și spune că moștenirea pe care a avut-o el de la părință și de la buneii lui a fost o moștenire care l-a ajutat ca să aibă o conștiință sau un cuget curat. Vreau să ținem minte lucrul ăsta, pentru că foarte repede acuși Pavel are să treacă la ceea ce a moștenit Timotei de la părinții și de la buneii lui. Căci mi-aduc aminte, spune el, de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Astfel, din nou, așa cum am zis, Pavel stând în temniță, depănează sau amintirile pe care le are și își aduce aminte și de lacrimile lui Timotei. Spune dorința pe care o are ca să-l vadă și că faptul că s-ar fi putut întâlni și să-l vadă pe Timotei ar fi umplut inima de bucurie. Pe foarte mulți se surprinde această caldă și sinceră prietenie dintre Pavel și Timotei. Persoane care reprezentau două generații diferite. Dar eu cred că această relație ar trebui ca să fie un model de relații între toți lucrătorii sau slujitorii Evangheliei. În mod deosebit mă refer atunci când merge vorba despre diferență, da, de vârstă. Lucru care se pare că foarte des lipsește, fiind înlocuit mai mult cu neînțelegeri și confruntări, cu conflicte, cu așa numita luptă între generații. De mult multe ori, lucrătorii bătrâni văd în cei tineri concurenți pe cineva care ar putea ca să ia locul și atunci încearcă ca să-i înlături. Cei tineri de multe ori văd în bătrâni pedici în a se manifesta și în a se afirma și astfel ei încearcă ca să-i înlături. Această caldă, așa cum am spus, și sinceră prietenie și relație între Pavel, bătrânul care preda armele, fiind gata ca să plece la vatră, așa cum am spus, și noul tânărul lucrător, ostaș, care le preia, eu cred că ar trebui, așa cum am spus, să fie un model de relație între lucrătorii Evangheliei. Dacă versetul 3, Pavel se referă, așa cum spuneam, la educația primită și la moștenirea pe care a avut-o el din moș strămoș, la cugetul curat. În versetul 5, Pavel se referă la cazul lui Timotei. Și aș vrea aici ca să ne oprim mai mult. Pavel descrie aici, în cazul lui Timotei, trei generații. Îl are în vedere pe Timotei, pe mama lui și pe bunica lui. Spune versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Vreau să ne gândim puțin mai mult și să ne oprim să medităm la cât de importante sunt modelele în viața noastră ca și oameni. Și în viața copiilor și în viața nepoților noștri. Aș vrea ca încă o dată să ne oprim și să privim și să verificăm fiecare dintre noi la acest capitol și anume la modelul pe care noi îl oferim copiilor și nepoților noștri. Ca tată, ca mamă, bunel, bunică, ca frate sau ca soră mai mare. Și putem să începem aici cu tata. Și chiar unde era tata lui Timotei? Deci cauză Pavel vorbește despre credința neprefăcută a mamei și a bunicii, dar nu pomenește nimic despre tata. Posibil că tata era la afaceri sau la business. Posibil că el a înțeles că nu-i treaba bărbatului să o ocupe cu credința și cu educația copilului. Asta e treaba cui? A mamei și mai ales a bunicii. Mama și tata trebuie să facă bani și copilul trebuie să-i educe cine? Bunielul și bunica. Unii susțin că probabil tatăl lui Timotei deja murise și nu era în viață. Alții susțin că posibil că fiind grec, și știm că tatăl lui Timotei a fost grec, a fost indiferent față de cuvântul lui Dumnezeu, față de credință, față de Dumnezeu, în general. Avem însă aici, așa cum am zis, mama și bunica, care vede și ne spune că i-a transmis ceva lui Timotei. Noi îl știm pe Timotei ca un tânăr creștin autentic sau adevărat, ca un lucrător care a fost dedicat lucrării și ca și un slujitor credincios. Și posibil că cu toții ne-am dorit așa copii, nu? Ca și Timotei. Cu toții ne-am dorit așa nepoți, un așa frate sau o așa soră. Dar vreau să vă spun că de asemenea toți copiii care vor să ajungă un Timotei și-ar dori mami și bunici. Așa cum au avut Timotei. Cred că toți ați auzit cel puțin despre John Wesley, dacă nu chiar ați citit cărți de-a lui. El este un copil care a crescut într-o familie cu 15 copii. Foarte repede, tatăl lor moare și ei rămân doar cu mama. Atunci când el o descrie pe mama lui, spune că cel mai des am în ochii mei imaginea cu mama mea care se roagă. care aș vrea ca să ne gândim noi este imaginea pe care noi ca și părinți sau ca și bunei o lăsăm pentru copiii noștri. Dacă ar ajunge copiii noștri la vârsta de 40 sau 50 de ani, așa cum John Wesley vine și spune că de fiecare dată, de fiecare dată când eu imaginez pe mama, o văd rugând. Ce ar zice copiii mei, a tăi, ca mamă sau ca tată? Cum și-o imaginează pe mama? Sau cum îl imaginează pe tata? De obicei, de multe ori copiii ajung ca să-și imagineze părinții pe mama ca și o roabă și pe tata ca și un vizitator. Mama, în continuu, cu alecasei și cu lucrurile și cu curățenia și cu totul să fie stelele de pe cer, tata vine dacă îl vezi dimineață și vine dacă îl vezi seara. Dar de obicei, în weekend, suntem cu împreună. Cu ce imagini lăsăm copiii noștri despre noi? Acum, copiii se nasc și noi toți am fost copii și ne-am născut cu capacitatea de a imita și de a copia. Această capacitate se manifestă la maxim în perioada 1-5 ani. Începe să-și piardă din capacitatea ei între 5 și 10 ani și dispare aproape total între 10 și 15 ani. Astfel, perioada de viață a unui om, a unui copil, în care părinții pot ca să devină modele pentru ei, este una foarte scurtă. Este una care trebuie folosită cu înțelepciune, cu maturitate, dar și cu multă grabă de către părinți. Din ce cauză? Pentru că foarte repede se duce trenul. Și atunci se întâmplă că ca și părinți ne trezim când copiii sunt mari și atunci când încep ca să creeze probleme. Alții se trezesc că trebuie să-și educe copiii după ce s-au căsătorit. Noi ca și părinți, ca și bunei, avem la dispoziție 10-15 ani de la caz la caz în care prin propriul exemplu, model, să influențăm pe copiii și pe nepoții pe care Dumnezeu ne-i dă. În viața unui copil, din nou, sunt doi factori care afectează personalitatea unui copil. Primul este moștenirea sau bagajul genetic cu care un copil se naște. Și aceea între coeficientul de inteligență, temperamentul sau caracterul, de multe ori, capacitatea de memorie, la fel ca și știți cum la fotoaparate. Sunt aparate pe care le scoate fabrica și are 5 giga, sunt care are 25 de giga. Sau la calculator, stick-urile sau alte lucruri electronice. Parametri fizici, de multe ori, frumusețea, înălțimea, tăria, puterea, astea toate sunt legate mai mult de bagajul genetic. Dar avem și moștenirea sau bagajul dobândit. Și acum dacă la primul nu prea mult putem ca să influențăm, nu putem face mare lucru pentru a influența bagajul genetic. Ceea ce putem să facem pentru bagajul genetic, și aici este doar pentru cei care încă sunt necăsătoriți, este să aibă grijă atunci când se căsătoresc. Pentru că dacă pentru tine, ca și băieț sau ca și fată, contează cât de inteligență au să fie copiii tăi și dacă n-au să învețe bine la școală, toată viața n-a să ai liniște, atunci trebuie să te uiți înainte de a te căsători în atestatul sau în diplomele pe care le are cel cu care te căsătorești. Dacă asta nu e nicio problemă, atunci nu ține cont de asta. Dacă pentru tine ca și mamă sau ca și tată nu contează cât de frumos au să fie copiii, principalul să fie sănătoși, atunci nu contează frumusețea acelui cu care te căsătorești. Dar dacă asta contează tare și te roade toată viața la inimă, trebuie să fii atent când te căsătorești. Pentru că moștenirea genetică Este una pe care nu putem ca să o schimbăm. Putem să o influențăm într-un fel sau altul, dar nu putem să facem mare lucru. Când merge vorba însă despre bagajul sau moștenirea pe care o dobândim prin educația oferită, atunci aici este domeniul în care putem să lucrăm, să investim cel mai mult. Și în final, este posibil să facem anumite schimbări, îmbunătățiri, chiar și legat de primul factor, de cel genetic. Și vreau să dau un exemplu. Cu o moștenire genetică bună, dar fără o educație morală, un copil, un tânăr, poate ajunge foarte ușor avocat sau medic, dar va fi un avocat corupt și imoral. Și cu o moștenire genetică mai slabă, dar cu o educație morală bună și cu un puțin mai mare efort în a învăța la școală, un copil poate să ajungă avocat sau medic, dar va fi unul cinstit și necompromis. Atunci când privim la Timotei, dar și la noi, la copiii noștri, la nepoții noștri, realizăm că în viața noastră există trei surse majore de influență. Familia, biserica și societatea, sau lumea în care noi trăim. Pavel vorbește aici de la prima influență și cea mai mare care este în viața unui om atunci când este copil, și anume familia. Îmi aduc aminte, zice el, de credința ta neprefăcută. Dar fiți atenți, cine pune această credință neprefăcută în inima lui Timotei ca și copil? Și Pavel explică aici cine, cum și de unde să ia această credință neprefăcută. Ce spune el? S-a sărășuit întâi în bunica ta, Lois. Apoi în cine? În mama ta, Eunice. Deci, calea de transmitere este cine? Familia. Și virtutea care este transmisă este credința neprefăcută. Aceasta a caracterizat sau a fost ținta în această familie, cel puțin în ultimele trei generații, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum se manifesta în Timotei. Dar cu siguranță că în alte familii poate să fie alte virtuți care să fie transmise, nu credința neprefăcută. Alți copii primesc moștenirii de la părinți, învățători a crescut cu scuze mijloacele. Și asta este o moștenire care se transmite. Dacă la bunei scopul a scuzat mijloacele și dacă la părinți asta s-a întâmplat, eu vă asigur că și la Timotei asta s-ar fi întâmplat. Haideți să încercăm să ne imaginăm practic cum în realitate această bunică și această mamă au influențat pe Timotei în a avea o credință neprefăcută sau sinceră sau nefățarnică, ziceți-i cum vreți. Trebuie să pornim de la ceea ce dorea bunica și mama lui să vadă în Timotei atunci când va fi mare. Ce vroiau ei să vadă? Un om mare, un om școlit, un om influent, cu putere? Sau doreau să vadă un om sincer, cu o credință neprefăcută? De aici este pornirea. Ceea ce vrei ca să vezi. Ce vrem noi ca să vedem din copiii noștri atunci când vor fi mari? Ce vrem noi ca bunii să vedem din nepoții noștri atunci când vor fi mari? Haideți să recunoaștem, de cel mai multe ori vrem să-i vedem oameni școliți. Să-i vedem oameni care să aibă un job bun, o carieră bună. Cine dintre noi ne-am pus ca și prioritate pentru copiii și pentru nepoții noștri, că vrem atunci când vor fi mari să aibă o credință neprefăcută? Și apoi nu știm că Biblia ne zice și celelalte lucruri vor veni cum? Pe deasupra. De atâtea ori dăm la o parte ceea ce este important și umblăm după ceea ce vine pe deasupra. Și ne cheltuim energia și viața, căutând ceea ce ar trebui să vină pe deasupra, din simplu motiv. Că ca și ordinea priorității în viața noastră, nu ne-am pus ceea ce ar trebui ca noi să căutăm și să lăsăm ca El să-și facă partea Lui. Că vine vorba de prima variantă, de ceea ce ne caracterizează pe majoritatea. Cum arată relația și realitatea aici? Părinții lucrează zi și noapte. Acceptă compromisuri doar de dragul de a face bani pentru a avea cu ce să plătească și școli private, ore suplimentare de tot felul pentru copii. Un mediator pleacă și altul sau vine. Se duce cel care a făcut matematică și vine cel cu engleză acasă. Din ce cauză? Pentru că vrem ca la maturitate să fie un om intelectual, să fie un profesionist, să ajungă un om realizat. Și nu este rău asta, într-un fel. Dar, ca și creștini, noi de multe ori uităm că viața este trecătoare. Și că și copiii și nepoții noștri să ajungă la 70, 80, 90 de ani și au să moară. Și fără o credință reală, fără o credință neprefăcută, vor ajunge în iad. Este asta ceea ce ne dorim noi pentru copiii noștri? Vreau să mă înțelegeți, coleg, nu vreau să vorbesc împotriva școlilor aici. Știți că sunt pentru școală și vreau ca copiii noștri să învețe și să învețe bine. Să termine școli bune. Și bai de oi, Timotei nu era un neșcolit. Ceea ce vreau să spun și să înțelegem este că, ca și familii creștine, asemenea familiei în care a crescut Timotei, este important să ne focalizăm pe a da ca și moștenire, prin propriul exemplu copiilor noștri, o credință neprefăcută. Asta au căutat și au urmărit ei. Asta au obținut și asta au oferit. Cum? Învățându-l pe Timotei Scriptura, cu siguranță, dar și fiind pentru Timotei modeli de credință neprefăcută. Noi vrem ca copiii noștri, nepoții noștri, să fie creștini cu credință neprefăcută, nu? Noi vrem ca ei să fie oameni ai rugăciunii. Noi vrem ca ei să fie oameni ai credință și știm că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Așa că de mici, atunci când începe ea înțelege lucrurile, începe să-i învățăm rugăciuni. Înger, îngerașul meu, Tatăl nostru și alte rugăciuni. Atunci când încep a înțelege, începem să-i facem cunoscut cu istorioare biblice. Ce s-a întâmplat cu David, Iosif, Samson. Și asta totul este foarte bine. Dar eu vreau să vă zic că asta este doar o parte a monedei. Ceea ce ține de a învăța Scriptura. Dar este și partea a doua a monedei. Ceea ce ține de modelul pe care îl oferim prin propria noastră viață. Vreau să țineți minte ideea asta. Orice învățătură verbală sau prin cuvinte pozitivă este anulată din temelie de un mod de viață practic negativ. Vreau să spun încă o dată. Orice învățătură prin cuvânt, prin vorbire pozitivă, este dărâmată din temelii de un mod de viață practic negativ. Deci vreau să vă provoc în câteva întrebări. Încercați ca să vă răspundeți în gând, fiecare în dreptul vostru. Cum credeți? Cum noi, ca părinți, ca bunii, am putea să realizăm cele din mai sus? De a da copiilor noștri ca și moștenire o credință sinceră, neprefăcută, când ei știu, că la biserică și aud, când se anunță că luni seara la ora 7 este rugăciune și în fiecare luni seara el vede pe mama și pe tata că stau acasă. Spuneți-mi, vă rog, când are să fie mare, are să vină la rugăciune. Cum putem noi să lăsăm o moștenire de credință autentică, care vine în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu? Când copilul nostru, nepotul nostru știe că joi seara este studiul la ora 7 și în fiecare joi seara mama și tata s-au dus acasă, s-au dus la lucru. Și dacă merg la bunelul sau la bunica, unul stă pe Skype și altul la televizor. Dacă băiatul meu mă vede acasă, de fiecare dată când se uită în buletin și vede acolo că este întâlnirea fraților, dacă fata mea mă vede acasă, de fiecare dată când se uită în buletin și vede că acolo este întâlnirea surorilor, spuneți-mi, vă rog, când ați fi mare, au să-i dragă să vină să studieze cuvântul cu frații și cu surorile la biserică.
Nu.
Eu mă îndoiesc, fraților. Eu mă îndoiesc. Dacă copiii văd că ai mei nu sunt implicați în nicio lucrare în biserică, ce se motivează pe ei ca să se implice? Spuneți-vă, rog, ce mesaj transmitem? Și de câte ori am observat lucrul ăsta și, sincer, mă doare foarte mult. Atunci când venim cu copilul la repetiție la biserică la ora 6, și după ce se termină repetiția și trebuie să înceapă ora de rugăciune sau studiu biblic, îl luăm în mașină și ne ducem acasă. În loc ca eu, ca și model, să dau un exemplu și să stau la biserică. Să presupunem că este greu să te pornești de acasă, dar deja ești aici. Știți, din discuții sau cu unii cu alții am înțeles și am văzut că de fapt ei e scuza noastră. Din cauza lor ne ducem acasă. Din cauza lor nu venim. Pentru că le vrem lor bine, ca să doarmă 11 ceasuri în loc de 9 jumate. Nu venim. Eu vreau să vă zic că sunt niște scuze astea. Și vreau să vă rog ca să nu vă mai scuzați cu copiii. Să nu vă mai ascundeți în spatele copiilor. Vă asigur că are să vină o zi în care ar să ne pară rău. În care ar să plătim. Știți, de multe ori Dumnezeu, atunci când în viața unor oameni ne-au apărut anumite pedici care îi împiedica ca să slujească, Dumnezeu a intervenit și a înlăturat pedicile. Și dacă copiii ajung în viața noastră ca să fie pedici în a-L sluji pe Dumnezeu, luați seama ca nu cumva Dumnezeu să intervine și să înlăture pedica. Deci, întrebarea mea este, ce fel de credință transmitem noi generației care vin după noi? Este credința una vie, una neprifăcută, una autentică sau este o credință de formă, este o credință fățarnică? Dacă ar fi Pavel să se întâlnească cu copiii noștri, cu nepoții noștri, așa cum s-a întâlnit cu Timotei, ce ar fi scris Pavel despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o nouă părinții? Oare ar putea Pavel să stăteam acasă și mă gândeam, după ce se întâlnește cu mine și o perioadă de timp facem lucrarea Domnului împreună, să spună: Ion, mă bucur de credința neprefăcută pe care ai moștenit-o de la mama ta, Maria, și la bunica ta, tot Maria. Dar haideți să ne gândim, ar putea Pavel să spune despre copiii noștri același lucru? Am văzut credință neprefăcută în tine, Samuel, sau în tine, Adelea, sau Dorin, sau Sergiu, sau puneți oricare nume a copilului pe care îl aveți. Din cauza că am văzut asta și în cine. Și știu și de unde ați luat-o. De la mama, de la bunica, de la părinți. Să nu uităm. Copiii nu imit vorbele, ci copiii imit faptele. Ei nu urmează învățătura, ceea ce aud, ci ei urmează exemplu, ceea ce văd. Dacă un copil nu vede minciună în familie, nu va mință. Dar dacă el vede în părinți minciună, bârfă, neseriozitate, lipsă de principii, de priorități, de valori, eu vreau să vă zic că acest copil poate să asculte multe lecții biblice la școala duminicană, multe studii la serile de tineret și multe predici la serviciile în biserică. Dar toate acestea nu îl vor ajuta prea mult. Din ce cauză? Din cauza că capacitatea de a imita cele auzite este foarte mică. În schimb, capacitatea de a imita cele văzute este una maximă. Deci Pavel continuă și spune aici, sunt încredințat, sunt convins și știu de unde vine asta. Și mult mai mult, sunt încredințat că asta are să caracterizeze și pe tine. Astfel, credința sinceră a bunicii și a mamei lui Timotei, care a fost vizibilă, văzută de Timotei, a influențat pe Timotei încă din copilărie. Desigur, aici puteți să vă gândiți și eu sunt de acord că nu putem nega importanța momentului când Timotei personal a trebuit ca să decidă pentru el de a alege și de a accepta pe Dumnezeu. Dar ideea este că la momentul când o trebuie să ia această decizie, influența bunicii și a mamei lui din copilărie și-au spus ce? Cuvântul. Și l-au ajutat ca să ia această decizie. De aceea, sfatul pe care vrea ca să vă dau este să nu mai fim naivi și să nu mai credem minciuna pe care au crezut-o mulți părinți atunci când copiii lor erau mici. Vor crește mari și se vor cumințe. Nu este biblică. Proverbe 22:6 spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu va prinde la minte atunci și se va cumințe. Nu se va abate de la ea. Din ce cauză? Pentru că cineva l-a învățat pe copil. O traducere mai aproape de original spune, arată copilului. Ideea este prin exemplu. Nu învață, adică spune-i, dar tu fă altceva. Arată-i copilului prin exemplu calea pe care trebuie să urmeze. Sau cu alte cuvinte, dacă am folosit vocabularul lui Pavel, spune-i copilului tău, dragul tate, dragul mami, calcă pe urmele mele, fă ca mine, exact ca mine gândește, exact ca mine procedează. Din cauza că eu sigur că eu calc pe urmele lui Hristos. Cam asta este ideea pe care ne-o spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Educația se dă doar prin influență. Dar poți să ai influență doar atunci când ai respect. Și poți să conduci doar atunci când ai influență. Sunt părinți care își pierd capacitatea de a conduce tocmai pentru că au pierdut respectul din partea copiilor. Și nu mai au influență. Din ce cauză? Tocmai din viața duplicitară pe care o duc. Spun una și fac alta. Știți, este vorba aceea? Fă ce spune popa, nu fă ce faci popa. De multe ori așa noi procedăm cu copiii noștri. Fă ce spune mama, nu fă ce faci mama. Fă ce spune tata, dar nu fă ce faci tata. Și ne amăgim cu ideea care se lucrează. Dar nu lucrează. Prin viața duplicitară pe care o ducem, de a spune una și de a face alta, pierdem respectul și autoritatea pentru copii și astfel influența și astfel poziția și statutul de exemple sau de modele pentru viața lor. Știți ce mă doare foarte mult? Cu toții cunoaștem și știm situații tragice care se îngerează, în care anumiți părinți s-au jucat cu responsabilitatea de a avea părinți, de a avea copii și de a-i educa. Cu toții trăim printre oameni care ne pot fi exemple dureroase în astfel de situații. Și totuna nu vrem să luăm seama. Și totuna ne amăgim cu ideea că nu ni se poate întâmpla ceea ce ni s-a întâmplat lor. Dar cel mai mult mă doare că există părinți pretinși creștini care singuri își trimit copiii în iad. Sunt părinți care își despart copiii de Dumnezeu prin faptul că ei se joacă cu Dumnezeu. Ei în relația lor cu Dumnezeu nu sunt sinceri. Sunt părinți care își despart copiii de Dumnezeu prin faptul că merg la biserici plini cu oameni de tipul lui Mineu și Filet. Și a să ajungem la astfel de situații și a să vedem în capitolul 2 Pavel vorbește și îl atenționează pe Timotei cu moștenirea bogată pe care o are să fie atent să ferească de astfel de oameni. Sunt părinți care își despart copiii de biserică vorbind de rău biserica în prezența lor. Sunt părinți care anulează influența cuvântului lui Dumnezeu în viața copilor lor. Vorbind de rău, păstorul, predicatorii, învățătorii de la școala duminicală. Astfel, punând dispreț față de Dumnezeu, față de părinți prin viața duplicitară, față de biserică prin ceea ce vorbim, față de lideri prin atitudinea pe care o avem, excludem din viața copilului orice model bun sau pozitiv care ar putea să-l aibă. Și se pune întrebarea, cu ce rămân atunci? Dacă de la părinți nu poți să înveți că părinții se joacă cu credința, dacă de la biserică nu poți să înveți că biserica este ră, dacă de la lider nu poți să înveți că liderii sunt răi, cu ce rămâne? Știți cu ce rămâne? Cu a treia influență. Am spus că sunt trei domenii care influențează viața noastră. Familia, biserica și lumea. Și rămân cu a treia. Știți cine e lumea? Prietenii, internetul, televizorul. De ce spuneam? Ca și părinți, ca și bunei. Și am vrut ca să mă opresc mai mult la acest aspect din cauza că avem mulți copii care încă sunt perioada în care putem să influențăm la maxim sau chiar dacă nu la maxim. Să fim atenți. De modelul, de exemplu, de moștenirea pe care le-o dăm în ceea ce ține credința ca și părinți și ca și bunei. În versetul 6, Pavel spune că dorește ca Timotei să-și mai aducă aminte de ceva. De aceea, zice el, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Să înflăcărezi înseamnă să întețești flacăra. Și aici nu este o problemă că Pavel ar fi văzut că Timotei s-a răcit sau că flacăra lui Timotei nu mai arde așa cum ardea. Nu este ideea aceasta. Și ideea este că nu trebuie să rămână să ardă cum o ars până acum, dar trebuie să se întețească sau trebuie să crească în putere. Din ce cauză? Spuneam la introducere, din cauza că Pavel știa că ziua, ceasul plecării lui este aproape. Și Timotei urma ca să ia responsabilitatea lui Pavel asupra bisericilor care erau în acea regiune. Și face din nou aceeași afirmare care am văzut-o în 1 Timotei, capitolul 4, cu 14, legat de punerea mâinilor. Dar am vrut să ne ducem aminte de două aspecte sau două implicații importante care stau la bază atunci când merge vorba despre această practică. Primul este recunoașterea darului, a chemării și a calificării persoanei date, peste care spui mâinile. Și a doua este încuviințarea sau aprobarea sau implicarea personală în această lucrare. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Nu ne-a dat un duh de lașitate, zice el aici, ci una de putere. Originalul, când vorbește aici despre putere, spune dinamis. De unii cred că vă dați seama, avem cuvântul care? Dinamită. Și Dumnezeu vine și spune, Pavel îl încurajează pe Timotei spunându-i că în loc de frică și timiditate, lașitate, Dumnezeu a pus o putere în copiii lui, în el, care se aseamănă cu dinamita. Dar nu mai spune ceva aici. că această putere, această dinamită nu se manifestă fizic în a ști cărete sau taekwondo sau alte lucruri. Această putere fizică, nici nu a ridica haltere sau a face alte lucruri, se manifestă în ce?
În dragoste.
Dragoste și chipzuință. Dacă puterea nu este însoțită de dragoste și de chipzuință, nu folosește la nimic. Aduceți-vă aminte, 1 Corinteni 13, doar câteva versete vreau să citesc. Căci dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimvar zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, deci putere extraordinară. Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Deci putere de a iubi și putere în chipzuință sau traducerea engleză spune minte sănătoasă. O altă traducere în română spune a avea bunul simț. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. De două lucruri zice El aici, să nu-ți fie rușine. Una, mărturisirea Domnului nostru, și a doua, să nu-ți fie rușine de cine? De mine. Pavel nu era părintele fizic al lui Timotei. Pavel era părintele spiritual al lui Timotei. Haideți să ne aducem aminte ca și copii. V-a fost odată rușine de părinții voștri. Dar sincer gândiți-vă. Așa, vă situații în care să știți cu gașca, cu prietenii și deodată să treacă mama sau tata pe drum și să facă de mână și să te cheme. Noi amândoi cu Vera am avut experiența asta, ca nu vă zic din copii, dar care să ne spune că ar fi mai bine ca să mă știți aici. Și am înțeles foarte bine din ce cauză vreau ca să mă știm acolo. Există situații în care ți-e rușine de cineva. Și de multe ori am auzit persoane care spun, stai cineva și vorbește și zice, cum anii e rușine de ceea ce spune persoana dată. Există astfel de situații. Pavel vine și îi zice lui Timotei, vreau ca să nu-ți fie niciodată rușine de mărturisirea Domnului nostru, adică de vestea bună, de Evanghelie, dar vreau ca niciodată să nu-ți fie rușine și de cine? Și de mine. V-am spus cândva, cam cum este descris după anumite date pe care le avem în Biblie, în mod deosebit în Faptele Apostolilor, că fizic arăta Pavel. Și cam cum arăta Timotei. Și vă asigur că de punct de vedere omenește, firește, tânărului Timotei ar fi rușine ca să meargă alături cu Pavel. Gârbovitul, cracanatul, orbul, nasul mare, chel. Vă asigur că nu era. Pavel vine și spune că vreau ca să nu-ți fie rușine. Vreau, Timotei, ca niciodată să nu ai în tine rușine de a spune că tu ești copilul meu spiritual sau că eu sunt tatăl tău spiritual. Pavel vrea ca Timotei să rămână credincios și recunoscător pentru ceea ce el face pentru el. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de vecii. El ne-a mântuit. Sau El care ne-a dat mântuirea, traducerea engleză. Cu o chemare sfântă și nu pentru faptele voastre. sau nu după faptele noastre, ci cu siguranță știm că mântuirea se capătă prin credință. În Romanul 1 cu 7 Pavel vorbește foarte frumos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mântuirea este un dar. Sfințirea, zice cuvântul Dumnezeu, este ce? O chemare. Dar care a fost descoperită, cine a fost descoperită? Hotărârea Harului Dumnezeu de a oferi mântuirea omenirii. Acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie sau prin vestea bună. Atunci când Hristos a înviat, spune cuvântul, că moartea a fost biruită. Astfel, pentru copiii lui moartea n-ar mai trebui să fie ceva de temut. De ce? Pentru că el a adus la lumină sau a descoperit taina ținută ascunsă de veacuri. Și care anume? Viața sau sensul vieții care stă în ce? În neputrezire sau în nemurire. Și este oferită prin Evanghelie sau este cuprinsă în vestea bună. Și versetul 11 se încheie textul de astăzi spunând: propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Astfel, Pavel în această frază spune cele trei responsabilități sau cele trei lucrări ale lui. Vine și zice propovăduitor sau vestitor, cel care merge și duce vestea, apostol, martor ocular, și știm că Pavel a avut ocazia ca să fie martor ocular prin harul pe care Dumnezeu îl oferă descoperindu-se, chiar dacă n-a fost parte din cei 12 apostoli, și apoi vine și pune și învățător. Ca la urmă să specifice câmpul de lucru. Și câmpul de lucru lui cine a fost? Neamurile. Adică noi. De aceea Pavel, de noi care suntem neamuri, trebuie să fie acceptat și apreciat ca și propovăduitor, ca și apostol și ca și învățător. Și lasă Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Ca să privim la aceste ultime cuvinte, sfaturi, îndemnuri, încurajări, atenționări pe care le dă Pavel lui Timotei în ultima sa epistolă. Și privind, așa cum am zis, în această oglindă a cuvântului Dumnezeu, să lăsăm, să ne dorim și să cerem ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne schimbăm, să ne transformăm. Acolo unde trebuie prioritățile schimbate, să schimbăm prioritățile. Acolo unde trebuie relațiile restabilite, să restabilim relații. Este atât de important. Încă o dată, fiecare dintre noi să ne gândim care este moștenirea, care este imaginea pe care o lăsăm pentru copii, pentru nepoții noștri. Într-o zi să îmbătrânim, într-o zi să mai putem alerga atâta. Într-o zi doar pur și simplu să stăm într-o parte, asemenea cum stă Pavel în temnița de la Roma. Și prin mintea noastră să treacă ceea ce am moștenit de la bunei noștri, ceea ce am moștenit de la părinții noștri, ceea ce am lăsat ca moștenirii copiilor noștri. Da, în astfel de situații, de obicei oamenii, ceea ce pot să facă este doar să rămână cu păreri de rău. În situația în care suntem noi toți, Suntem situații în care putem să facem schimbări, să facem transformări înspre bine, alegând ceea ce se merită, alegând, așa cum ne spune Cuvântul Dumnezeu, ceea ce rămâne veșnic. Este cântarea aceea frumoasă care spune, asta rămâne, nu vestezăște, ci pentru Iisus ai făcut asta. Haideți să ne gândim din 24 de ore dintr-o zi, din 7 zile din săptămână, cât facem pentru El ca să rămână? Și Domnul să ne ajute ca să creștem. Nu încercați, dacă vreți să faceți schimbări, transformări, schimbări radicale deodată. Niciodată nu lucrează. Pași mărunți, dar sigur și în direcția care trebuie. Este cheia spre succes. Spunea cineva aici, când vorbeam despre sfințirie, că este un proces. Și Domnul să ne ajute ca acest proces să fie unul real. Și unul care să ne schimbe și să ne transforme viața fiecăruia dintre noi. Și să nu ne fie rușine într-o zi de moștenirea pe care am lăsat-o generațiilor care vin după noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.